kita yang pertama. Ini dari Dinkes Provinsi Bengkulu. Ada Kabid P2P, ada Haja Ibu Haja Oktomi Harlena, SKM MSI ya. Selamat pagi, Bu.
Ya, selamat pagi, Mas Riza.
Apa kabar, Bu? Sehat?
Alhamdulillah, sehat.
Ya, yang kedua kita sapa juga ada Agung Gatam. Nah, ini sebagai tokoh masyarakat ini. Selamat pagi, Bung Agung. Apa kabar?
Alhamdulillah, selamat pagi. Pendengar ya. RRI di rumah.
Sehat ya, salam sehat ini.
Sehat,
ya. Ya, juga ada Pak Herdi Purwanto, SE. Apa kabar, Pak Herdi? Dari Ombudsman ya, RI.
Alhamdulillah, sehat Bung Tirza.
Ya.
Semoga pemirsa dan pendengar RRI sehat-sehat selalu ini.
Ya, baik. Ya, kita ingin mengetahui juga ini pagi hari ini ya, ada Bung Herdi, Bu Oktomi, dan Agung juga. Berkaitan dengan situasi terkini ini, kita ingin mendengar dari Bu Oktomi ini, bagaimana perkembangan COVID untuk Bengkulu saat ini, Bu?
Ya, baiklah, Mas Riza. Ya, masyarakat se-Provinsi Bengkulu, ya, perkembangan COVID kita per kemarin sore, ya, totalnya untuk tahun 2022 sudah berjumlah 1.029 orang. Ya, sudah cukup banyak ya. Kemarin yang positif setelah kita mengadakan tracing, pemeriksaan, ada yang sudah ada keluhan ya, sebanyak 253 orang.
Ya,
253. Ya.
Cukup banyak, Bu, ya, cukup perkembangannya. Dan antisipasi ya. Yang dilakukan seperti apa, Bu, di Bengkulu? Kita melihat
ya,
ini.
Antisipasi kita selalu mensosialisasikan ya, selalu mengikuti prokes. Tentunya setiap kita dimanapun berada kita harus pakai masker. Itu salah satu kita untuk menghindari terjadinya perkembangan virus ini. Karena virus yang sekarang ini tahun ini adalah virus varian Omicron. Jadi 5 kali lipat lebih cepat perkembangannya, penyebarannya dibandingkan virus Delta. Gitu, Mas.
Omicron ini sudah berapa, Bu, yang terkena warga kita?
Iya, kalau Omicron ini kita kan harus pemeriksaan sampel ke
Jakarta,
Litbangkes. Ya, kemarin kita sudah mengirimkan sampel, ada 7 orang, 8 orang ya, dari hari pertama tanggal bulan Januari tanggal 27 kita mengirimkan satu sampel. Bulan Februari ya, awal Februari kita dapat hasil juga, kita sudah mengirimkan juga semua 8 sampel. Yang positif 5 orang.
Waduh.
Ya, akan tetapi ya 5 orang ini alhamdulillah sudah sembuh semua.
Alhamdulillah. Ya. Ya, tapi kita tetap waspada itu, Bu, ya. Penyebaran berikutnya itu mungkin ada yang tidak teridentifikasi atau tidak ada gejala, ini juga masalah juga. Mungkin dari Bung Herdi bisa menjelaskan juga ini pemantauan terkait dengan prokes juga secara tidak langsung dari aktivitas Dinkes sendiri ini. Dari pantauan Ombudsman sendiri seperti apa?
Ya, terima kasih Bung Tirza. Yang pertama kita mengapresiasi ya kerja keras nih Dinas Kesehatan ini bersama stakeholder ya, Bu, ya. Karena tentunya bukan Dinas Kesehatan sendiri nih, semua stakeholder, TNI, Polri, pemerintah daerah, DPRD, semua terlibat penanganan COVID ini mungkin sudah 2 tahun lah ya, Bu, ya gitu ya.
Udah lama.
Bahasanya udah lama nih, sudah 2 tahun. Dan alhamdulillah kalau kita lihat sih berhasil kita menekan gitu kan, seperti itu pada akhir tahun 2000
melandai ya.
Iya, melandai. Dan itu satu hal yang sangat apa, membuat kita sangat pesimis seperti itu ya. Nah, tapi tiba-tiba ada informasi yang menyatakan ada varian baru. Nah, ini kan varian apa, Omicron, Bu, ya. Nah, Omicron ini. Dan jujur kita melihat semua di kalangan kita ini, mungkin Bung Agung Gatam nanti bisa mengulas sendiri juga, menyampaikan, menambah. Kita dengan kondisi melandai tadi, Bung Tirza, membuat kita agak dalam tanda kutip agak leluasa lah, seperti itu ya. Prokes itu sudah semakin kurang kita laksanakan. Contoh kita masuk ke institusi layanan publik tuh, kalau dulu wah di stop di depan, Pak, tembak kening itu kan, cuci harus semua pakai masker. Nah, kalau sekarang kadang-kadang ya formalitas saja, padahal itu penting ya. Prokes ini salah satu mekanisme pencegahan utama penyebaran ini. Nah, ini mungkin ini berulang kembali nih, Bu Oktom, untuk kita apa, dorong sosialisasi lagi apa semangat prokesnya ini untuk masyarakat kita semua. baik yang di apa institusi pelayanan publik yang ya mungkin diakses semua masyarakat, kayak di pasar, kayak di institusi apa pelayanan-pelayanan publik yang kalau di OPD yang paling ramai itu sepengetahuan kami, sepemantauan kami, kami pernah kini itu Dukcapil, Pak Agung. Dukcapil itu kondisi sangat parah-parah pun masih tetap banyak akses pengguna layanan. Walaupun sudah disiapkan mekanisme layanan yang ya, tidak perlu datang langsung seperti itu ya. Tapi tetap aja masih apa ramai diakses. Kalau unit yang layanan kesehatan ya otomatis saja karena ini berkaitan dengan kesehatan pasti selalu penuh pool. Nah, harapan kita ini bisa dikendalikan lah artinya. Ya kalau penyebaran siapa yang bisa menghalangi penyebaran? Nah, kita harus mempersiapkan diri dengan sampaikan Bu Dokter tadi, prokes kita harus ketat dan juga penanganannya, harapan kita penanganannya lebih cepat, apalagi ini agak panjang ya Bu ya, beda dengan Delta ya. Kalau Delta begitu kita terkonfirm positif ya udah kita sudah pasti. Nah, ini harus dipastikan lagi Bu ya.
Iya, betul.
Di lab yang lab, kita belum ya, di Bengkulu belum mampu ya.
Belum ada, belum okay, ada
Pak. Masih ke Jakarta.
Nah, itu. Dan saya ada pernah juga dapat informasi wah kalau ini harus di apa di PCR-nya lebih dari satu kali Pak katanya. Apakah betul dan mungkin waktu yang akan menjelaskan artinya kalau dulu cukup antigen, antigen aja juga sudah bisa dipastikan kalau kita terkonfirmasi positif sudah pasti kita kena COVID waktu itu.
Yeah.
Nah, ini yang jadi ya, mungkin tantangan juga ini untuk penyelenggara pemerintah daerah pusat maupun stakeholder yang lain penanganan ini lebih tapi dengan pengalaman yang sudah kita laksanakan selama 2 tahun. Insya Allah mudah-mudahan penanganannya bisa lebih baik dan bisa lebih tertata. Dan juga kalau kita lihat angka vaksinasi, nah capaian vaksinasi kita sudah berapa? 80-an ya kalau seluruhnya.
Vaksinasi
87%
untuk provinsi.
Nah,
ya.
Untuk provinsi, untuk kota dan provinsi. Dan kami kemarin di akhir tahun mungkin di bulan-bulan Agustus tahun lalu pernah juga keliling ke kabupaten kota kita melihat kesiapan. Kalau kendala yang awal-awal kan Bu Bung Agung, kita ketersediaan vaksin yang kurang waktu awal-awal.
Betul.
Nah, betul Ibu ya. Waktu Pak Kapolda dulu datang ke kantor kita ini yang permasalahannya Mas paling utama itu ketersediaan stok vaksin. Kalau untuk ibaratnya eksekusinya, nah itu kita sudah siapkan. Alhamdulillah di akhir-akhir seperti ini saya lihat stok vaksinnya sudah cukup. Nah, dari Dinas Kesehatan baik di provinsi, kabupaten, kota juga menyiapkan semaksimal mungkin dan itu selalu diserbu lah istilahnya gitu tuh, diserbu di berbagai pusat-pusat kegiatan masyarakat. Puskesmas rata-rata paling sedikit 2 kali seminggu, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali melaksanakan kegiatan vaksin ini. Nah, ini mungkin selalu kita dorong dan alhamdulillah kalau saya lihat ini apa mindset yang di masyarakat yang apa kekeh tidak mau vaksin dan segala macam, saya kira semakin kesini sih tidak terlalu frontal lah seperti itu kan. Banyak juga yang memprotes keputusan presiden yang mengeluarkan tidak boleh memperoleh akses layanan publik dan segala macam. Nah, itu kan sebenarnya trigger untuk masyarakat supaya ya patuh prokes dan patuh untuk divaksinasi untuk menekan penyebaran ini. Mungkin itu tantangan berat kita bersama ya, bukan hanya Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah.
Semua ya,
kami di Ombudsman juga mensupport itu walaupun kami tidak masuk di tim. Tim intinya kami tetap memantau ada informasi-informasi terkait pelayanan kesehatan atau pelayanan apapun di baik di terkait dengan pandemik maupun di non-pandemik kita bisa koordinasikan ke stakeholder-nya masing-masing. Mungkin gitu dulu Bung Tirza.
Baik ya. Ya pasti sudah ada perubahan yang ada ya dari pengalaman yang sudah kita lalui selama 2 tahun. Ya, kita kembali ke Bung Agung ini. Mungkin punya cerita sendiri juga ini berkaitan dengan COVID. Ya, dan juga antisipasi secara pantauan secara langsung ini melihat dari masyarakat pola karakter kita ini seperti apa Bung Agung menanggapi tentang bertambah kembali ini, naik. Nah, ini luar biasa ini yang perlu diwaspadai kembali.
Jadi ini pengalaman pribadi, saya kena COVID parah itu di Juli, Delta, habis hampir 16 tabung oksigen kan, 5 hari aja di rumah sakit, karena Delta itu nyerang paru-paru.
Iya, iya.
Nah, Omikron itu ringan lah. Omikron itu varian yang paling ringan menurut saya, tapi memang tetap ya kalau bisa jangan sampai kena. Dan itu sembuh sendiri.
Iya.
Kalau Delta betul kata Pak Herdi tadi, proses terjangkitnya cepat sekali. Tapi Omikron itu ketika kita kontak seminggu kemudian kita baru kena. Dan itu hanya gejala flu biasa, hidung meler, batuk, tenggorokan kering gitu kan.
Kering, ya.
Yang dia isolasi sendiri di rumah sembuh. Nah, saya mempertanyakan juga akhirnya kalau di Bengkulu terdeteksi yang tadi kata Ibu.
Ya, 8 Ibu ya
tadi.
Sampai
1000 lebih. 29 orang. Ini varian yang mana nih yang nyerang kita Bengkulu ini?
Apakah masih Delta gitu ya?
Apakah masih varian Delta? Sebab kalau Omikron kan memang Bengkulu belum siap untuk memeriksa ya, itu. PCR biasa pun tak mau, tak sanggup. Ada khusus tes khusus di Jakarta. Dan itu hasil tes keluar orangnya udah sembuh.
Iya.
Ya. Betul.
Kalau sekiranya tes sekarang, 2 minggu kemudian hasilnya keluar, orangnya
udah sembuh.
Nah, ini kendala kita di Bengkulu. Ya, jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan COVID ini. Seperti kata Pak Luhut Binsar Panjaitan, Anda kalau sudah divaksin 2 kali, sudah booster, ya jalan aja. Tetap kerja, tetap kemana-mana, tapi prokes.
Ya.
Tetap pakai masker, jaga jarak, tetap pakai hand sanitizer gitu ya. Jadi jangan sampai timbul apa kepanikan massal.
Ya,
ini yang saya inginkan di Bengkulu supaya jangan ada kepanikan massal. Nah, Omikron ternyata hanya menyerang lansia dan anak-anak. Ini mayoritas. Kebetulan dua anak saya di Jakarta dan jangan-jangan kena Omikron kemarin.
Demam.
Yeah. Balik ke Bengkulu, waktu mau balik ke Jakarta demam. Saya bilang, kamu tinggal di rumah aja dulu sampai betul-betul hilang demamnya. Nah, dua anak perempuan saya di Jakarta dan itu biasa aja. Nah, itu satu. Yang kedua, waktu saya terserang varian Delta di rumah sakit itu yang jaga saya 24 jam itu anak laki-laki saya, usia 21 tahun. Sudah vaksin sekali, hanya pakai masker biasa seperti kita, tidak pakai baju karena panas di luar, jadi dalam celana pendek. Dalam dilas sampai hari ini
nggak kena,
belum pernah kena COVID. Jadi penularan COVID ini agak aneh menurut saya kan.
Betul.
Orang ini terus dengan saya, anak saya ini, tapi nggak kena COVID. Di rumah saya dengan istri kena COVID. Anak-anak saya satupun tidak kena COVID.
Betul.
Nah, ini
tanda tanya juga
proses penularan. Tapi berdasarkan pengalaman saya, ternyata pada saat tubuh kita lemah, yang bisa merasakan tubuh kita lemah itu kita sendiri.
Benar-benar.
Kita sendiri. Pada saat tubuh kita lemah, itu memang sebaiknya kita di rumah saja. Jangan pernah ketemu orang. Jangan pernah beraktivitas. Apalagi kalau kemudian kita demam, batuk. Karena COVID itu ternyata memakan persendian kita kan.
Iya.
Sakit semua.
Sakit, betul.
Persis mirip-mirip flu memang.
Betul.
Nah, pada saat kita gejala seperti itu sudah di rumah sajalah. Nah, mudah-mudahan kita tidak menularkan ke orang lain dan bisa menyembuhkan diri sendiri.
Iya.
Sebab sampai hari ini obat COVID itu tidak ada. Di seluruh dunia COVID ini belum ada obatnya. Yang ada vaksin. Vaksin itu untuk pencegahan, bukan obat. Ya.
Betul.
Nah, itu maksud saya.
Ya,
jadi jangan masyarakat nanti bilang kalau sudah divaksin sudah sembuh. Enggak,
bukan obat ya.
Itu pencegahan kekebalan tubuh, bukan obat loh.
Iya.
Ya itu, Bung.
Iya, menanggapi tadi Bung Tommy ya. Ada gejala khusus kemudian memang perlu ini isolasi mandiri. Ini juga perlu dipertegas. Seperti apa sih bentuknya, Bu, yang memang harus dilakukan masyarakat? Tapi kalau dalam di rumah dia keluar-keluar juga, ini juga jadi masalah juga nanti. Seperti apa, Bu?
Iya, begini. Tentunya kita kan sudah menjalankan dan kita sudah ketahui dari tahun 2021 kemarin, ya, kita selalu terapkan. Ketika kita, kalau kemarin ketika kita positif, ya, baik antigen atau PCR, dengan gejala ringan, kita harus isolasi mandiri. Ataupun bisa di isolasi terpadu, ya, isolasi isoter, ya.
Isoter,
ya. Kita untuk di Provinsi Bengkulu ada di Bapelkes.
Ya. Bapelkes masih difungsikan sekarang,
ya. Sekarang kita siap, ya. Kami beritahukan juga kepada masyarakat semua Provinsi Bengkulu, ya, untuk isoter, ya, isolasi terpadu di Bapelkes kita selalu siap standby, ya. Cukup banyak tempat tidur, kamar, ya, yang kita siapkan. Tapi saat ini belum ada penghuninya karena karena untuk isolasi mandiri mungkin masih memadai untuk di rumah masing-masing.
Betul,
ya.
Tapi kadang-kadang di rumah juga tidak efektif juga, Bu. Kena juga yang lain nanti. Ini juga jadi masalah, harus ada yang mengalah.
Lalu kita menyampaikan ketika pemeriksaan sudah positif, diharapkan betul-betul isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu kamar sendiri, kamar mandi sendiri, tempat makan sendiri, pakai masker, baik yang tidak positif ataupun yang positif. Jangan bersentuhan, kecuali mungkin dia mau kena sinar matahari. Selalu kita sampaikan. Nah, mungkin kadang-kadang masyarakatnya sendiri, jadi dihimbau ya kepada masyarakat bahwa walaupun tanpa gejala, ketika sudah positif, betul-betul melaksanakan isolasi mandiri sampai dengan 10 hari. Ya, ketika 10 hari yang tadinya ada gejala, ketika tidak ada gejala lagi, berarti sudah dinyatakan sembuh. Apalagi yang tanpa gejala.
Nah, dalam hal pengawasan yang melakukan isolasi mandiri ini kan, kita juga punya data Bu ya, data dari Bukesmas tempat. Nah, ini pemantauan mereka dari Dinkes sendiri seperti apa yang kita instruksikan kepada apa unit-unit yang ada di daerah masing-masing ini Bu?
Ya, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi, kami selalu kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten menghimbau juga, mengarahkan juga kepada Puskesmas. Nah, Puskesmas juga bekerja sama dengan kalau di kota kan RT, RW, kelurahan ya. Kalau di kabupaten mungkin dengan kadesnya. Ya, dari dulu sudah saling konfirmasi ya, saling koordinasi ya. Untuk sama-sama memantau. Ketika ada di desa itu ada yang positif, selalu dipantau, disampaikan ya, bahwa di rumah ini ada yang isolasi mandiri, tidak boleh keluar. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kita ini, apalagi virus yang sekarang tahun ini, walaupun kita di kita ini kan untuk pemeriksaan Omikron kan harus ke Litbangkes. Tapi ya anggapan masyarakat yang terkena virus yang tahun ini berarti Omikron. Omikron ini kan sangat cepat sekali yang saya sampaikan tadi ya. 5 kali lebih cepat penularannya. Akan tetapi ketika tidak ada komorbid, biasanya gejala-gejala yang hanya ringan saja.
Oke. Nah, terus untuk klinik-klinik yang ada yang memfasilitasi pemeriksaan antigen gitu ya, itu data mereka itu langsung masuk ke Dinkes atau gimana Bu? Karena kan kita sering tuh waktu kita ngetes di klinik mana gitu ya, kita kasih KTP, mereka juga punya data tuh. Nah, itu mensinkronkan itu seperti apa Bu?
Ya, semua klinik yang ditunjuk ya, yang bisa memeriksakan antigen ya. Kalau antigen kan bisa semua rata-rata klinik ya.
Positif ya, dia
yang
kan?
Yang sudah ditunjuk positif. Ya, mereka sudah ada masuk di namanya NAR ya, New All Record. Ya, sudah masuk ya.
Itu langsung mereka olah?
Enggak. Kalau sudah mereka input, langsung masuk nanti diolah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten masing-masing, ada pengelolanya sendiri.
Ini jadi masalah kalau
ngomong itu.
Karena ada keterlambatan laporan juga, kadang-kadang mereka tidak terdata dan tidak tahu. Akhirnya isolasi sendiri dan prosesnya mereka sendiri. Nah, itu mungkin ditambahkan Bung.
Saya mau nambahkan apa yang beliau sampaikan. Jadi pengalaman saya dulu, saya ini luar biasa marahnya dengan Puskesmas, dengan RT, dengan RW saya, yang nggak ada tanggapan sama sekali ketika kami di rumah isolasi. Nah, saya sampai ngomel-ngomel aja di situ kan. Ternyata pihak Puskesmas, kebetulan saya di Padang Harapan, jadi Puskesmas saya kan Jalan Gedang.
Jalan Gedang.
Mereka bilang gini, Pak, maaf, orang-orang yang swab antigen itu tidak terdata dengan kami, Pak.
Itu
tidak masuk data kami. Yang masuk dengan data kami hanya orang-orang yang melakukan PCR. Jadi siapapun yang terdiagnosis positif berdasarkan hasil PCR, kami pasti datangi rumahnya Pak. Kami pasti kasih obat-obatan, kasih vitamin segala macam, dan di dalam pantauan kami, kami bisa untuk semprot segala macam. Tapi swab antigen tidak Pak.
Dan dia positif loh itu.
Iya.
Lebih nah, sama aja sebenarnya.
Nah, kasus di Bengkulu kata beliau ini tadi sampai 1029 itu jangan-jangan swab antigen semua. Sebab Omikron yang dikirim kan cuma 8 orang. 6 positif tadi dan sudah sembuh. Nah, mendeteksi ini kan susah. Swab antigen, tetap saya katakan sampai hari ini, itu bukan alat untuk mendeteksi COVID. Itu untuk imunitas tubuh. Yang paling valid dan akurat itu PCR.
PCR butuh proses juga.
PCR ini mahal dan butuh waktu panjang. Jangan-jangan itu tadi saya sampaikan, hasil PCR keluar, orangnya udah sembuh. Ya.
Nah, ini bagaimana, Bung Heri, menanggapi hal ini?
Ini sebenarnya memang kondisi dilematis ya di lapangan yang terjadi. Sama saya juga mengalami juga yang disampaikan oleh Bung Agung kemarin. Saya Agustus, Bung Agung.
Ya,
terkonfirmasi positif ya, memang benar yang disampaikan Bu Okto. Memang kita harus memang isolasi mandiri itu memang harus tertib betul loh. Karena enggak ada yang ngawasi. Walaupun ada yang ngawasi kan, pihak puskesmas yang ngawasi kan hanya enggak 24 jam juga dia ngawasi. Ya. Jadi intinya dari diri sendirinya itu yang penting untuk benar-benar kita harus tertib betul di rumah, pakai masker, tidak bersentuhan, tidak berhubungan dengan anggota keluarga di rumah, kamar terpisah dan semuanya terpisah, betul-betul di isolasi. Nah, kadang-kadang yang menjadi permasalahan kan kalau isolasi mandiri beda dengan isolasi yang terpadu tadi, Bu ya. Karena yang terpadu kan selalu dipantau 24 jam ada petugasnya gitu kan.
Ada senamnya lagi, Pak.
Betul. Ya, nah, yang membuat kadang-kadang ini isolasi mandiri ini kadang-kadang lebih dalam tanda kutip ya mungkin menyebarnya lebih cepat, tapi ada juga fenomena lain yang saya sama persis dengan Bu Agung. Saya sendiri di rumah yang terpapar, anak saya tidak, istri tidak, padahal sebelum saya diperiksa satu hari sebelumnya masih satu gelas dengan anak minum. Nah, tapi enggak kena dia kan. Nah, mungkin ya terlepas mungkin imunitasnya bagus.
Bisa jadi analisanya darah juga.
Betul, nah,
darah A itu dengan darah O kan beda. Tapi kalau A sama A mungkin lebih kuat.
Mungkin gitu ya, seperti itu. Nah,
mungkin dan ada sampai ke situ.
Dan kalau kita mendengar penjelasan Ibu Okto tadi, Omikron ini kan lebih cepat tingkat penyebarannya lebih cepat dibanding yang Delta. Nah, ini paling yang perlu dipersiapkan betul nih pihak pemerintah, baik dinas kesehatan, stakeholder yang lain, memang perlu pemantauan dan trackingnya yang lebih masif lagi. Nah, ini yang perlu diulangi lagi kembali kegiatan-kegiatan di tahun 2001. Nah, dan juga yang disampaikan tadi, apakah mekanisme pengawasan deteksi ini, karena kan tidak semua ingin orang yang terpapar itu mau dengan sendirinya melapor loh, Bu.
Pak, ya, mau melapor malu, ada juga ya, yang itu kan takut dikucilkan. Nah,
tetapi dengan kondisi semakin kesini saya melihat ya, kalau dulu betul ya, kalau kita terpapar itu sesuatu hal yang dalam tanda kutip agak
ekstrim juga,
ekstrim dan kita betul-betul disisihkan betul lah gitu kan, ada rasa seperti itu. Nah, kalau sekarang saya lihat semakin kesini orang sudah mulai banyak mengerti ini ya memang ya penyakit perlu biasa, dan saya seperti yang disampaikan Bung Agung tadi benar ya, ya mungkin betul itu yang kita lihat fenomena lah, kita nggak dites nggak diapa, tapi dia sakit 3 hari 4 hari dengan gejala flu, batuk, sakit tenggorokan, sembuh gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi itu apakah itu Delta atau Omikron kita juga nggak tahu, tapi gejala-gejala seperti itu sudah berlangsung. Nah, ini mungkin salah satu tantangan juga untuk penyelenggara pelayanan kesehatan, terutama dinas kesehatan di semua kabupaten, untuk lebih mengefektifkan lagi, nah, untuk pengawasan-pengawasan, dan memang mungkin sosialisasi edukasi itu mungkin harus terus, Bu. Walaupun sudah berjalan 2 tahun, kita anggap wah masyarakat ini sudah tahu semua, padahal masyarakat yang tahu kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Nah, ini yang jadi mungkin tantangan harapan kita ke depan, walaupun penyebarannya mungkin disampaikan Ibu tadi masih seperti itu, dengan tingkat vaksinasi yang sudah cukup tinggi dan kesadaran kita masing-masing, mungkin kalau kita sudah merasa ada rasa-rasa nggak enak di tubuh kita, nah yang tahu kita sendiri Pak Agung ya, nah itu kita segera membuat tindakan, apakah itu namanya isolasi mandiri kah atau membatasi kah, misalnya selama ini di rumah nggak pakai masker, dengan ada kondisi seperti itu ya kita semua anggota keluarga pakai masker, harapan kita supaya tidak tersebar di lingkup, yang pertama lingkup keluarga kita dulu. Nah, mungkin seperti itu.
Tapi juga unik ya kalau COVID ini ya. Nah,
mungkin saya bisa tambahin.
Ah, boleh.
Jadi pengalaman saya di lapangan, kebetulan saya kan pegawai jarak jauh kan, Pak.
Oh iya, iya.
Saya kan pesepeda jarak jauh dengan ratusan teman-teman saya.
Betul, betul.
Waktu saya selamat dari serangan Delta itu, itu Ibu Dokter Lisa bilang itu karena fisik yang kuat.
Betul.
Saya bilang, oh iya, terus Tuhan masih sayang sama saya. Lo belum sembuh biar bisa cerita-cerita. Sebab siapapun waktu itu yang kena itu game over aja.
Oh iya, betul.
Game over aja lah, bulan-bulan Juli itu. Nah,
betul, Juli.
Bengkulu, tadi saya sebelum kita mulai saya bilang, Bu, mau dikasih level 3 kek, level 4, level 5, masa bodoh orang sini nih. Saya setuju dengan Pak RD, aparat pemerintahan, baik itu Satpol PP, polisi, ataupun dari TNI, dikerahkan untuk mengawasi secara ketat pesta-pesta pernikahan.
Perizinan lah ya,
betul. Pesta-pesta pernikahan di kota Bengkulu ini, di provinsi Bengkulu ini, apalagi di rumah, wih ampun, nggak ada takut-takutnya membuat di sini. Mereka nggak
pakai masker,
nggak pakai masker, salaman, makan masih gabung. Kan kalau dulu kita udah cukup ketat.
Udah ketat kan, ya, luar biasa.
Tamu dibatasin, masker ketat. Nah ini maksud saya.
Kan sekarang longgar lagi.
Ya, mulai sekarang itu harus digalakkan. Kemudian kedua, event-event. Ini maaf-maaf.
Betul.
Hari Sabtu ini kami ada acara sepeda. Mungkin 100 orang lebih. Kita udah bahas di grup, gak mau ikut.
Gak
mau ikut. Nah, kita ngeri bu.
Betul.
150 orang lebih bersepeda, kita nggak tahu riwayat perjalanan dia dari mana.
Dari mana,
kondisi dia sehat atau tidak. Biarpun dia pakai masker gitu, tapi kan sepeda nggak boleh pakai masker.
Iya.
Bengap kami pakai masker. Kan?
Iya.
Nah ini harus kalau bisa dibatasin, kalaupun bisa dilarang. Ya udah MT gue sendiri aja dulu. Kira-kira gitu. Nah pengalaman anak saya kemarin, dia bilang di Jakarta tuh pak rata-rata yang kena Omikron lansia. Dan
yang
anak-anak,
iya.
Lansia dan anak-anak. Lansia mungkin yang kita udah umur 52 nih udah masuk
yang,
lansia kan.
Iya, betul.
Itu yang rentan sekali.
Yang 50-an ke atas betul.
Nah, anak-anak itu juga. Nah, data terakhir di Kota Bengkulu, setahu saya, cakupan vaksinasi untuk lansia di kota ini rendah. Untuk anak-anak sangat rendah.
Iya, betul.
Nah, ini nanti betul. Biar Bu Oktavi bisa jelasin kenapa di Kota Bengkulu, pusat lalu lintasnya Provinsi Bengkulu, cakupan vaksin untuk lansia ini sangat rendah dan untuk anak-anak sangat rendah. Anak-anak SD kalau mau vaksin atau SMP mau vaksin disuruh kemarin bikin surat keterangan. Kalau ada apa-apa selalu divaksin, bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab ini. Ini kan kerja konyol kan?
Ya, betul.
Harusnya tidak ada yang kayak gitu kan? Nah, ini mohon nanti tanggapan dari Ibu gimana ini?
Persegiannya.
Iya, karena ini rendah kali kota ini. Data yang saya terima bulan lalu.
Baik. Baik pendengar, kita jeda sejenak. Nanti kita lanjut lagi dalam dialog pagi ini dengan tema bijak dan perkuat prokes hadapi COVID-19 bersama tiga narasumber yang berkompeten. Ada Bung Agung Gatam, ada Ibu Oktomi, dan juga ada Bung Herdi di Pro1 RRI. Dan nanti juga kami menerima WA, telepon yang ingin bertanya, memberikan saran, ataupun juga mungkin ada masukan-masukan yang positif untuk kita penanganan COVID di Bengkulu, silakan. Kami tunggu di Pro1 RRI Bengkulu.
Download aplikasi RRI Playgo sekarang di App Store di atau Play Store.
Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
Aku genteng.
Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
Buatkan semua, satu kamu semua datang ke Papua.
Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
Masih ada cara
Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui.
Download aplikasi RRI Play Go sekarang di App Store di atau Play Store. Play Store.
Baik, pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Sesi kedua dalam dialog pagi ini, bijak dan perkuat prokes hadapi COVID-19 di Bengkulu. Dalam dialog kita ada tiga narasumber yang berkompeten dan tadi sudah saya infokan bagi Anda yang ingin bertanya, ingin memberikan saran, silakan saja. Dan ini akan ditindaklanjuti oleh ketiga narasumber tentunya dengan lebih bijak lagi nih dengan program dan juga antisipasi yang dilakukan di lapangan. Baik, kita kembali ke Ibu Oktomi ya. Untuk sesi kedua ini kita ingin mengetahui juga ini Bu ya, dari data-data yang ada memang ada beberapa vaksinasi dari tingkat umur ini memang ada yang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Untuk Provinsi Bengkulu ini apa Bu yang memang tergolong yang perlu didorong kembali untuk ditingkatkan, dan ini menjadi PR juga bagi kita bagaimana melakukan antisipasi supaya mereka-mereka ini tidak terkena ataupun tertular ya dari virus Delta COVID-19 ataupun Omikron ini Bu.
Oke ya, Mas Riza, perlu kami sampaikan ya. Untuk per pagi ini jumlah capaian vaksinasi, jumlah total ya semua 87,23% dosis 1. Dan ya, dosis 2-nya ya 60,56% itu total ya. Nah, kalau tadi Pak Agung mengatakan bahwa yang sering terkena COVID ini lansia. Lansia itu di atas 60 tahun, Pak, kalau di Kemenkes, ya, 60 tahun. Nah, tentunya ini kita juga harus mengejar ya vaksinasi lansia. Karena lansia sangat rentan untuk terjadinya terkena virus COVID ini. Ya, lansia ini kemarin kita ada target dari Kemenkes bahwa di akhir Desember 2021 harus mencapai dosis 1 60%. Nah, sampai saat ini ada di 10 kabupaten kota yang sudah mencapai di atas 60% seluruh kabupaten. Ada 9 kabupaten. Ya. Di kota ini belum mencapai. Per pagi ini baru 58,35%. Jadi ya kami sangat menghimbau untuk masyarakat yang berada di Kota Bengkulu ya, khususnya ya, umurnya 60 tahun ke atas, tentunya yang mengajak keluarganya ya, yang mengajak untuk datang ke tempat gerai vaksin adalah keluarganya. Jadi kami sangat mengharapkan kepada masyarakat khusus di Provinsi Bengkulu, hari ini pagi ini kami mengadakan gerai layanan vaksinasi massal, yaitu diadakan oleh TNI Polri ya. Mungkin kami sangat terbantu sekali oleh TNI Polri atau instansi vertikal dari organisasi-organisasi, mereka membantu untuk mengejar cakupan vaksinasi ini. Jadi pagi ini ada vaksinasi massal di Balai Buntar. Nah, jadi silakan datang ya. mulai pukul 8 tadi silakan datang masyarakat Kota Bengkulu untuk datang pagi ini ya. Diadakan vaksinasi baik dosis 1, 2 ataupun booster juga anak-anak. Ya, gitu Mas Riza.
Iya. Ini bisa ditanggapi Bung Agung ya. Kenapa lansia ini mungkin mereka sulit untuk membawa ke tempat fasilitas? Dari pandangan Agung ini seperti apa?
Iya. Jadi kebanyakan jenis vaksin yang digunakan di Indonesia itu kan Sinovac. Sinovac itu kan sama-sama kita ketahui bahan pembuatannya itu kan dari virus vaksin itu sendiri yang dilemahkan. Sebagian dimatikan katanya. Kemudian disuntikan ke kita. Nah, maaf, lansia 60 tahun ke atas itu komorbidnya banyak.
Betul, itu salah satu kendala.
Itu kendala. Mereka punya diabetes, mereka punya darah tinggi, mereka punya jantung. Pokoknya komorbidnya full deh.
Ya, benar.
Full. Sehingga itu menimbulkan kekhawatiran ketika diinjeksi tubuhnya, reaksinya bagaimana kita tidak tahu. Nah, ini perkara komorbid saja.
Betul.
Itu yang terjadi. Betul. Orang-orang yang tidak selamat, yang tidak selamat dari serangan Delta, itu rata-rata karena memiliki komorbid.
Komorbid.
Iya. Kalau mereka tidak memiliki komorbid, mudah-mudahan hanya terpapar ringan. Seperti Bu Okomi, kena di bulan Agustus, hanya dirawat di rumah. Tapi saya yang punya bibit asma dari kecil, biarpun dewasa sudah hilang, wah babak belur saya dihajar.
Betul, betul.
Bayangkan hanya 4 hari di rumah sakit kota, saya menghabiskan 15 tabung oksigen. Kalau bukan fisik kuat, orang bilang udah teler. Saturasi oksigen saya 70. Denyut nadi saya kan biasa 50. Waktu itu saya ke 35 turun. Belum pingsan kan? Waktu turun ke 35, naik ke 40, naik ke 45, saya bilang hidup ambal. Karena biasa main di 50 kan, 50-60.
Berarti udah dekat normal lagi.
Orang-orang yang paham, karena kami mungkin kata orang sebagian orang atlet sepeda.
Ya.
Kami kan biasa dengan monitor kesehatan,
selalu di
kami
detek,
tahu. Nah, tapi orang-orang biasa
belum tentu
dia tahu.
Betul.
Contoh kecil, kenapa mereka khawatir? Yang darah tinggi, ketika terserang COVID, saya punya darah tinggi kan? Saya sudah 7 tahun minum amlodipin 5 mg dengan bisoprolol karena aritmia jantung saya kan. Waktu terserang COVID, tekanan darah saya cuma 90 bu, per 60.
Per 60 betul jauh.
Saya tidak mau minum obat.
Betul ya.
Saya tolak obat ini. Saya bilang enggak. Kalau saya minum obat ini aku mati.
Betul.
Karena tensi saya itu 90. Saya tidak terbiasa dengan tensi di bawah 120.
Iya.
Nah, ibu orang tua, bapak orang tua yang punya komorbid, tadi punya diabetes, punya jantung, punya darah tinggi, ketika terserang COVID, dokter tetap mengkasih obat itu. Waduh.
Ya.
Apa yang terjadi kita nggak tahu.
Ya,
itu
ya,
itu. Betul. Jadi kenapa mereka rata-rata kurang berkenan untuk divaksin? Karena itu tadi mereka memiliki komorbid dan khawatir.
Betul.
Benar kata Bu Tommy. Kalau ada pihak keluarga yang meyakinkan mereka, ayo. Karena kalau kena COVID, vaksin inilah yang menyelamatkan. Kita sudah divaksin.
Ya.
Nah, jadi tetap peran keluarga meyakinkan mereka.
Baik. Tapi dalam tuntutan tadi kita harus mengejar target ya. Tapi ini tadi ya ada permasalahan tersendiri yang memang dari data. Dan saya mendengar juga RT juga dilibatkan untuk mendata warga ini Bu. Seperti apa Bu?
Ya betul ya. Kami juga di bulan Oktober ya sudah membuat surat edaran gubernur tunjukkan kepada Bupati Wali Kota ya karena ada peran ya memang peran ya. Kepala daerah ya, karena ini instruksi presiden ya. Jadi untuk betul-betul ya mendata dulu, mendata masyarakat yang belum capaian vaksinasinya rendah. Ya, jadi disitulah seluruh kepala daerah berperan dan menginstruksikan kepada terutama mungkin kepala-kepala OPD-nya sehingga juga nanti ditekankan juga untuk RT karena yang tahu wilayahnya RT atau Kades yang tahu wilayah yang jumlah sasarannya ya, masyarakat yang belum divaksin, yang itu yang lebih gampang memantau. Sekarang ini yang kita dapatkan kan sedikit sekali.
Yeah.
Ya, kemarin kita hanya mendapatkan 0.01% penambahan dosis 1. Ya. Jadi sedikit sekali. Jadi kami juga sangat mengharapkan, terutama untuk puskesmas, ya, sangat erat bekerjasama dengan RT, Kades, ya, untuk mendapatkan, ya, masyarakat yang belum divaksin, Bapak Ibu masyarakat, ya, khususnya di Provinsi Bengkulu, se-kabupaten kota, bahwa jangan takut lansia ini yang seperti dikatakan Pak Agung tadi, bahwa ketika komorbid, apakah bisa divaksin? Jangan takut. Kita kan satu tim vaksinator itu ada dokter. Jadi perlu pasti di screening dulu. Ketika memang belum bisa divaksin atau tertunda, pasti ada surat tertunda, ya, ataupun sama sekali tidak bisa divaksin, ya. Mungkin masyarakat di kabupaten, ya, mengatakan bahwa kalau kami tidak divaksin tidak dapat bantuan, apakah nanti akan mendapatkan bantuan ketika dia komorbid, ya. Jadi jangan takut juga, ketika memang tidak bisa divaksin pasti ada surat nanti.
Ada berapa, Bu, kira-kira kita, Bu, yang mungkin dari Dinkes punya data juga untuk warga lansia ini dari seluruh provinsi Bengkulu, ya, yang memang menjadi target untuk vaksinasi ini, Bu?
Ya, kita se-provinsi Bengkulu, capaian kita ada 68.30% se-provinsi Bengkulu. 68 berarti kan masih 31.70% lagi yang belum. Ya, ya, target kita harus 100%, Mas. Ya. Itu sudah bisa dikatakan menjadi herd immunity. Jadi 70% dari sasaran jumlah penduduk. Jadi 100% dari sasaran yang divaksin.
Baik. Okay. Tapi intinya memang setelah kita mendengar juga dari beberapa narasumber, ya, kalau kita mau vaksin itu memang harus sehat, ya. Kemudian kalaupun ada komorbid itu masih bisa dikendalikan karena obat rutin. Nah, itu juga yang mendorong untuk bisa untuk divaksin. Dan tadi yang penting jangan takut untuk divaksin, nah,
ya.
Yang takutnya ini yang jadi masalah.
Betul.
Nah, ini mungkin dari Bung Herdi ini, ya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ini seperti apa yang harus kita lakukan di daerah kabupaten kota ini, Pak? Karena ada beberapa kabupaten yang memang terindikasi rendah. Betul. Ini.
Kalau kita lihat dari sisi penyelenggara layanan nih, pemerintah khususnya sudah sangat proaktif sekali, ya, untuk mendatangi, membuka gerai. Nah, seperti di Kota Bengkulu kita lihat mungkin setiap minggu, ya, di perasaan setiap minggu hampir setiap minggu di Balai Buntar itu dilaksanakan vaksinasi massal seperti itu. Nah, memang di samping kegiatan-kegiatan seperti itu memang perlu motivasi dan dorongan dan mungkin ya sosialisasi agar sasaran-sasaran ini ya bisa tersampaikan dengan benar informasinya. Nah, seperti yang
sampai Bako kemarin kan mengajak.
Betul. Nah, nah, seperti yang sampai Bung Agung
sudah
tadi.
Baiklah itu.
Iya, jadi terutama yang belum tercapai nih, lansia dan anak-anak. Lansia dan anak-anak ini memang betul itu ketakutan dalam tanda kutip akibat ada komorbid dan segala macam itu memang salah satu yang membuat sebenarnya bukan berarti para lansia ini tidak mau. Nah, kan kayak situ. Intinya kalau saya lihat beberapa case, ya, mungkin di lingkungan keluarga kita juga seperti itu, rata-rata bukan tidak mau. Nah, tetapi faktor ketakutan tadi ada komorbid, jelas saja misalnya sudah pasang ring jantung, nah itu diabetes dan minum rutin apa tuh Bung Agung, tiga macam kalau nggak salah tuh minum obat rutin pagi sore itu. Nah, ya, kayak gitu kan mungkin membuat ketakutan sendiri untuk kita, untuk yang bersangkutan, apakah orang tua kita, saudara kita, saudara kita yang lansia yang komorbid. Nah, ini paling tidak benar yang disampaikan Ibu Dokter tadi, di area vaksin itu kan ada screening dulu. Kalau memang dari sisi riwayat kesehatan memang diputuskan tidak memungkinkan untuk divaksin, ya memang tidak divaksin. Nah, mungkin salah satu untuk capaian 100% mungkin ada pendataan khusus, Bu, yang benar-benar tidak bisa divaksin.
Ada berapa, ya?
Betul, itu bisa dikategorikan, ya, tidak bisa, mungkin tidak akan bisa divaksin. Mungkin kalau persentasenya masih 30-an lagi, Bu, ya. Mungkin dari 30-an itu realnya nanti ya hanya sekitar mungkin 10% aja lah yang memang benar-benar orang bisa divaksinnya. Sisanya 20% itu betul-betul tidak bisa divaksin. Artinya cakupan 100%-nya itu sudah tercapai dengan kondisi memang yang 20% ini terdata tidak mungkin kan untuk divaksin karena faktor A, B, C, D dan tadi seperti itu. Ya, ini cakupan secara keseluruhan untuk penyelenggara layanan pemerintah, khususnya pemerintah daerah melalui dinas kesehatan ya. Karena kan target itu 100 lah. Nah, pencapaian target 100 untuk lansia nggak mungkin bisa dieksekusi 100. 60 itu sudah lumayan tinggi, 60, Bu. 60-70 itu sudah lumayan tinggi. Karena memang ada memang space yang memang tidak mungkin untuk dieksekusi untuk divaksin. Nah, seperti itu. Dengan hasil pemeriksaan, tracking oleh dokter, apa screening dokter, memang tidak bisa mungkin divaksin. Nah, yang ini mungkin mekanismenya apakah memang harus dikeluarkan surat, memang menyatakan si A, nik sekian, memang tidak bisa divaksin. Artinya itu tidak dalam kaitan mengurangi, kalau kita bicara prosentase loh, Bung Adam. Jadi itu maksud saya. Artinya jangan juga tersandera ada 100%-nya, padahal benar-benar misalnya 10%, 15%, atau bahkan 25%-nya memang tidak bisa dieksekusi. Nah, berbeda dengan anak-anak. Nah, gitu kan. Kalau anak-anak relatif tidak ada komorbidnya, tinggal nanti rekomendasi kesehatannya seperti apa. Kalau sekarang kita, kalau dulu kan 17 ke atas, sekarang kan sudah turun tuh, mulai dari 6 sampai ke 12 tahun yang sekarang sangat digalakkan. Dan ternyata begitu dieksekusi, udah berapa bulan Bu ya, 6 sampai 12, sudah 3 bulan 4 bulan saya kira ya Bu ya. Dan kelihatannya lancar aja, enggak ada masalah seperti itu kan. Bahkan mungkin yang sekarang ini bukan hanya vaksin yang awal dulu yang Sinovac, Sinopam itu, mungkin ya, yang ya yang anak-anak itu yang dosis satunya mungkin udah ada vaksin yang Pfizer apa segala macam itu ya. Dan saya kira kalau untuk anak-anak mungkin bisa didorong, walaupun semuanya dalam semua tingkat ya, baik anak-anak, yang orang dewasa, orang tua, kemungkinan untuk sama sekali tidak bisa divaksin itu ada aja.
Iya.
Jangan sampai, jangan-jangan dibilang, wah kalau umur 17 sampai 50 tahun, tidak ada alasan tidak bisa divaksin. Jangan juga, ada juga yang tidak, sama sekali tidak bisa. Anak-anak pun seperti itu, ada yang ya sakitnya apa yang luar biasa, sakit bawaannya memang tidak memungkinkan. Tapi capaian persentase itu mungkin seperti itu ya. Karena saya lihat ada di beberapa tempat itu, RT-nya betul Bu, diminta, mungkin ini satu Bu ya. Kalau saya lihat ada, apa ya, kita ini agak susah mengkolek data loh Bung Agung. Nah, sampai-sampai di RT kami ya, RT kami sendiri, Bapak Ibu mohon dikumpulkan apa kakaknya untuk sambil diberi keterangan sudah divaksin seperti itu. Nah, apa tidak bisa kita ada mekanisme apa ya? Kan semua vaksin itu terdata di admin duk kita, di NIK kita. Apakah enggak bisa dimunculkan ya di sisi ke apa Dirjen Kependudukan misalnya, menampilkan bahwa NIK ini sudah, NIK ini sudah, NIK ini sudah, NIK ini belum.
Oh, yang terkoneksi tadi.
Betul. Ya. Kan sekarang kan sudah ada aplikasi Peduli Lindungi juga. Ya. Nah, seperti itu ya.
Itu sudah nyaut semua itu.
Betul. Ya. Nah, karena sekarang begitu kita entry misalnya di Android kita, NIK kita, di aplikasi Peduli Lindungi sudah muncul tuh semua riwayat kita, vaksinasi kita, kalau kita pernah apa diperiksa antigen, PCR, itu semua muncul di situ. Nah, artinya apa tidak lebih pas, mungkin lebih cepat. Nah, maksudnya mungkin lebih cepatnya itu loh.
Iya.
Misalnya Kecamatan A, Kabupaten A, Provinsi A, jumlah penduduknya sekian gitu kan.
Ya sudah divaksin.
Nah, muncul di situ. Apa kan bisa kan enggak ditampilkan oleh apa tuh? Apakah Peduli Lindungi ataukah dari sisi admin Dukcapil menyampaikan orang, ada note di situ bahwa yang bersangkutan ini sudah vaksin. Kan semuanya kan terdata, kalau di NIK itu kan jelas Bung Tirza.
Iya.
Kode depan itu menunjukkan provinsi, menunjukkan kabupaten, menunjukkan kelurahan, desa, ini semua clear gitu.
Tapi balik-balik Bung Herdi, ini ya, apa namanya, proaktif ya. Karena
betul,
kita update data itu, nantilah
betul,
lapor gitu. Nah,
betul,
itu juga jadi masalah kan. Yang meninggal juga masih terdata kadang lain juga.
Nah, itu ya, ya permasalahan data yang klasik ya Bung Agung, mungkin bisa menampilkan nanti.
Kita memang perlu untuk aktif untuk melaporkan hal-hal yang baru.
Kalau saya pikir, wah kasihan sekali Pak RT-nya dengan ribet sekali tugasnya. Sekarang ngumpul warga. Nah, sekarang misalnya kakaknya 5 orang, anak 3 orang. Udah vaksin semua apa belum nih? Apakah ada aplikasi untuk ngecek masuk-masuk link? Tek, sudah muncul. Nah, seperti itu ya. Kalau ada memang aplikasi yang bisa digunakan, apakah di tingkat kelurahan, pada tingkat kecamatan, entry itu semua muncul centang-centang seperti itu.
Karena kan mereka kan aktivasinya ke Dukcapil semua kan nanti.
Betul.
Iya.
Nah, betul.
Itu. Mungkin bisa
NIK.
NIK-nya. Kerjasama kedepannya seperti itu. Jadi terlihat betul grafik data realnya.
Nah, benar. Karena yang melakukan vaksinasi kan bermacam stakeholder Bu ya, TNI, Polri, BUMN semua gitu kan. Dan data itu kan harapannya kan terkumpul jadi satu. Kalau dulu permasalahannya itu karena yang melaksanakan bermacam-macam data itu enggak terkotak-kotak gitu. Nah, akhirnya di total general enggak masuk. Nah, sekarang dengan adanya peduli lindungi itu saya kira udah dapat di secara keseluruhan baik di secara nasional, provinsi, kabupaten, kota
sudah ada semua.
Sudah ada data ya. Itu. Nah, harapannya sekarang ini siapa yang sudah, siapa yang belum kan? Pendataannya kan siapa yang sudah, siapa yang belum?
Berapa untuk alumni COVID gitu ya?
Berapa alumni COVID?
Itu kita juga nih. Alumninya ada tingkat lagi tuh, tingkat kuliah ini. Ya. Ada populasi lagi tuh. Ya. Mungkin Bung Agung
ada bisa. ada jobnya juga. Nah. Kalau yang alumni udah lewat Bung Agung nggak kena lagi katanya. Saya bilang. Bakal kena katanya itu cocok aja.
Oke, nggak terasa nih 5 menit ini, 5 menit lagi waktu kita ini. Mungkin dari Bung Agung nih, apa nih ya, untuk lebih kedepannya lebih baik lagi untuk Bengkulu ya. Jangan sampai nanti kita banyak nih momen-momen akan lewat ya, Lebaran sebentar lagi. Nah, ini juga menjadi penilaian juga ke pusat nanti melihat kasus-kasus kita ini semakin tinggi. Akhirnya dibatasi lebih ini lagi.
Pembatasan lagi.
Iya, pembatasan lagi. Mungkin dari Agung bisa menambahkan.
Iya, terima kasih. Jadi kita ini kan udah masuk fase ketiga.
Iya, fase ketiga benar.
Fase ketiga serangan COVID. Satu sudah 2020.
Kedua
Juli kemarin 2021 varian Delta itu. Dan ini ketiga Omikron. Kenapa melonjak cepat sekali? Karena memang penyebaran itu cepat. Tapi tetap saya katakan, saya percaya dengan ahli-ahli kesehatan di Jakarta, orang-orang kita itu yang mengatakan Omikron ini tidak mematikan. Jadi tidak perlu panik berlebihan.
Betul.
Tidak perlu apa ya, panik lah.
Ya, kalau kita babu.
Babu. Tetap kita prokes ketat, pakai masker kemana-mana, siapkan hand sanitizer. Ya tetap lagi kita supaya jangan bersalaman atau udah salaman kita pakai
hand sanitizer
ya. Gitu ya.
Cipiki-cipiki enggak lagi lah.
Cipiki-cipiki. Terus ini karena satu bulan lagi juga mau puasa, saya bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan puasa orang di rumah semua.
Ya aktivitas agak terbatas gitu.
Kasus turun.
Betul.
Sebab ini kasus mulai melandai nanti di akhir Februari. Di akhir Februari melandai.
Betul.
Di Eropa orang enggak pakai masker lagi.
Ya.
Di Inggris, di Itali, di Jerman orang main bola kaki itu ditonton oleh puluhan ribu orang. Enggak pakai masker. Mereka dianggapnya Omikron ini flu biasa aja lah. Nah, itu yang terjadi. Nah, ya, itu maksud saya untuk khusus kita jangan panik. Jadi nanti kalau panik kita kan repot nih.
Orang
kita ini kan kalau dikasih kepanikan dikit, minyak goreng aja dikasih panik dikit, ludes.
Benar.
Jadi itu Bu Okemi.
Ya,
jadi tetap ya. Vaksinasi jalan terus, senyap aja gitu ya. Tetap maksud saya jangan menakut-nakuti masyarakat dengan Omikron ini. Tetap kalau varian Omikron yang masuk Bengkulu, it's okay lah. Omikron tidak mematikan. Nah, siapapun yang kena Omikron kemudian menimbulkan gejala berat, sesak napas segala macam, segera tadi pergi untuk dirawat ke rumah sakit.
Isolasi lah ya.
Betul.
Ya kan? Kalau sekedar pilek-pilek aja masuk rumah sakit, aduh.
Ah, ini paskes yang kewalahan.
Sama berat
ya.
Paskes yang kewalahan.
Kita banyak duit negara ini habis aja gitu. Kita habis aja duit negara dibuat gitu.
Betul.
Itu pesan saya. Karena kami juga tetap dengan aktivitas kami biasa saja, kami tetap goes seperti biasa. Tapi kalau dulu 10-15 orang, sekarang kami 2-3 orang. Yang nggak sehat tinggal di rumah. Nah, itu juga saya minta dengan masyarakat di Kota Bengkulu khususnya, kalau yang sudah terlanjur kirim undangan untuk hajatan segala macam, yang boleh dibatasin lah.
Betul.
Prokes ketat. Ini demi kebaikan kita bersama.
Ya, baik.
Demikian, Bu.
Ya, dari Bu Oktomi.
Ya, Mas Riza sedikit menjawab dari Pak Herdi tadi ya, bahwa bagaimana ketika apakah ada data tersendiri yang belum divaksin? Ya, semula gini Pak Herdi, waktu kita rakor dengan Kapolda, dengan Dandrem ya, dengan seluruh Forkopimda ya, bahwa Kapolda selalu meminta ya, bawahannya meminta ke saya, minta data by name, by address, ya, by nick yang belum divaksin. Nah, itulah kesulitan kami.
Betul, betul.
Ya, permasalahan seluruh provinsi,
Indonesia, ya. Se-Indonesia.
Iya, bahwa data ini kita hanya ada by nick. Iya, by name, by address tidak ada. Nah, itulah kesulitan kita. Okay, makanya yang kita harus lipatkan semua memang yang di bawah
ini, benar,
iya, kades, ya, kepala desa, RT, RW ya, ataupun dari puskesmas juga berbarengan ya mendata ulang. Ya, Mas Riza, kami juga tetap mengharapkan ya ke masyarakat ya. Tadi kata Pak Agung ya, sekarang ini apalagi di kota tidak ada yang takut sekarang ini. Maksudnya tidak ada yang tetap aktivitas tetap jalan, betul, kita sekarang ini kita aktivitas kita tetap jalan, tapi kami selalu menghimbau kepada masyarakat karena di bulan Oktober, November, Desember kita itu sudah tenang sehingga sudah lengah masyarakat.
Betul.
Padahal COVID ini belum berakhir. Ya, selalu disampaikan. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat tetap waspada karena justru diprediksi Pak Agung, prediksi di akhir Februari awal Maret ini puncaknya tertinggi. Tapi mudah-mudahan ya, prediksinya kalau saya enak. Ya. Salah ya, mudah-mudahan salah ya.
Ya, mudah-mudahan
salah, betul ya. Nah, jadi kami menghimbau untuk masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan, terutama pakai masker. Ini salah satu yang mencegah.
Betul.
Mencegah ya penularan. Karena penularan itu ketika kita dari droplet. Droplet itu ya, yang sangat menular. Ya.
Baik.
Ketika kita salaman kita bisa cuci tangan.
Cuci tangan.
Ya, mungkin demikian Pak Triza.
Baik, mungkin dari Bung Hedi nih.
Ya.
Itu menambahkan dari narasumber yang lain ya, harapannya kita memang harus kesadaran diri sendiri untuk menjaga prokes kita.
Di samping itu juga kita mungkin bisa menyampaikan ke lingkungan terdekat kita. Nah, kan kalau semua menyampaikan ke lingkungan terdekat kita, akhirnya menggabung semua menjadi satu komunitas bahwa kembali menjaga prokes, melaksanakan prokes, membatasi berbagai kegiatan itu menjadi seperti yang sudah kita lewati. Artinya kita tidak perlu belajar lagi, toh kita sudah melewati itu, tinggal merepil ulang lagi seperti itu. Harapan kita seperti sepakat dengan Bu Okto tadi, walaupun sudah diprediksi ada puncaknya, ya saya mungkin mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Harapan kita seperti itu, dan kita dari Ombudsman selalu mendukung pihak stakeholder, terutama pemerintah, dinas kesehatan yang di garda depan ini ya. Kita selalu mensupport itu, apapun yang bisa kita lakukan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Mungkin seperti itu kita.
Baik. Baik, terima kasih Bung Agung Gatam, terima kasih juga untuk Ibu Oktomi, terima kasih juga Bung Herdi atas kesediaannya di pagi hari ini untuk memberikan motivasi, edukasi kepada masyarakat dari apa yang harus dilakukan dalam masa COVID-19 ini yang mulai merambat naik. Dan kita berharap hal ini dapat segera ditangani, dapat segera diantisipasi, tentunya dengan pola dan strategi prokes yang ketat. Dalam masuk tadi ya, membatasi hal-hal yang tidak perlu
tidak
dalam
perlu,
hal
benar.
Ini. Baik, demikian pendengar, Bengkulu menyapa untuk pagi hari ini. Selamat pagi.
92,5 FM.